Monaška Srbija. Jedan od ciljeva našeg putovanja u Srbiju bila je želja da se upoznamo sa životom srpskih manastira. Svakako, to je tokom jedne nedelje bilo nemoguće učiniti u potpunosti, tako da naši utisci neizbežno imaju fragmentarni i subjektivni karakter, ali smo izvesne zakonitosti ipak uspeli da primetimo. Pre svega, u Srbiji praktično nema gradskih manastira. Sve manastirske obitelji u pravilu nalaze se manje ili više udaljene od gusto naseljenih mesta. Čak je i u Beogradu ženski manastir Vavedenje smešten na tihom mestu sa seoskim pejsažem gotovo u predgrađu. U njemu živi svega desetak monahinja. Uzgred rečeno, po srpskim merilima to i nije malo. Zbog toga su se Srbi dosta iznenadili saznavši da je naš Sretenjski manastir u samom centru grada i da osim njega u Moskvi ima još 5 muških i 4 ženska manastira, ne računajući mnoge manastirske metohe. Ništa manje nisu bili iznenađeni kad su čuli da bratstvo našeg manastira broji oko 40 monaha, pošto se u Srbiji obitelj od 20 monaha već smatra velikom. Maksimalan broj, kako smo saznali, iznosi 30 osoba u muškom manastiru, a 40 do 50 u ženskom. Monaštvo se u Srbiji, kao i u Rusiji, još uvek formira. Ono je u osnovi mlado, kako po dobi, tako i po duhovnom opitu. No, srpski monasi se imaju na koga ugledati u podvižničkom delanju, na njegovu svetost patrijarha Pavla, istinskog podvižnika, koji ima veliki autoritet u zemlji. Također, postoje i obitelji gde je unutrašnji i spoljašnji život veoma uzorno uređen. Imali smo sreće da u jednom od takvih manastira provedemo nekoliko dana. S monasima iz manastira Kovilja smo se upoznali još prošlog leta u Moskvi, gde su oni doputovali da održe seriju koncerata po pozivu bratstva Danilovskog manastira. U toku svoje posete pevali su na svetoj liturgiji služenoj u Sretenjskom manastiru na nacionalni srpski praznik Vidovdan. Posle su dolazili još nekoliko puta, a mi smo sa zadovoljstvom posećivali njihove nastupe. Sada se naše poznanstvo produžilo u njihovoj obitelji, Koviljskom manastiru. Kovilj je pravi srpski Atos, Sveta Gora. Treba napomenuti da se uopšte za srpske manastire obrascem i svojevrsnim zakonodavcem smatra Svetogorski srpski manastir Hilandar, koji su osnovali Sveti Sava i njegov otac, prepodobni Simeon Mirotočivi, na samom kraju 12. veka. Sveti Sava Srpski je napisao i tipik za Hilandar, koji sve do danas služi kao osnova manastirskog ustava praktično za sve srpske manastirske obitelji. U Kovilju se dah Svete Gore osjeća osobito jasno. Tome doprinosi činjenica da Koviljsko bratstvo često putuje na Svetu Goru i održava tesne kontakte sa svetogorcima. Na slavu manastira Hilandara, Vavedenje, 1999. godine, njihovo pojanje je bilo snimljeno i u izdanju Hilandara objavljeno na kompakt disku. Mnogi monasi iz manastira Kovilja dobro govore grčki. Nekoliko ih zna još i engleski i francuski. Ruski razumeju, ali ne govore. Ljubav ka Svetoj Gori se u svemu pokazuje. Manastirski paraklis je posvećen svetim ocima na Svetoj Gori prosijavšim. Kovilj je na glasu zbog pojanja. Monasi ne pevaju na grčkom, već na crkveno-slovenskom i srpskom, zato Kovilj i možemo nazvati srpski Atos, ali u vizantijskoj tradiciji, a to je tradicionalno pojanje srednjevekovne Srbije. Duboko shvatanje tradicije dozvoljava im da sa grčkim horom antifone pevaju naizmenično, kada za stihom na slovenskom dolazi stih na grčkom, što nas je ushićivalo još u Moskvi. Sa svetogorskom tradicijom povezano je i bogoslužbeno pravilo, te neke liturgičke posebnosti, na primjer zajedničko čitanje Isusove molitve naglas, a također i manastirski običaji. Tako, gosti obavezno bivaju počašćeni šoljicom kafe i čašicom rakije. Između ostalog, taj običaj se susreće u celoj Srbiji. Gostoprimstvo Kovilja se posebno ističe već i time što manastir nema kapiju i pored toga što je okružen visokim, jakim zidovima i čvrstim zdanjima. Također, saglasno drevnim monaškim pravilima, u manastiru ne mogu noćivati žene, izuzeci se dešavaju retko. Sva poslušanja ispunjavaju ili koviljski monasi, ili radnici, muškarci, pa i poslušanje u kuhinji, koje po rasporedu vrše svi žitelji manastira menjajući se svake druge nedelje, ne izostavljajući ni svešteno služitelje. Sa svetogorskom tradicijom povezan je i dovoljno dug, po našim merilima, rok iskušeničkog ispita. Do monašenja iskušenik u manastiru provodi ne manje od 5 godina, pri čemu nosi tamnu odeću, ali bez podrasnika. Sudeći po našim razgovorima, u Kovilju veoma cene takvu opreznost, premda taj običaj za srpske manastire, kao ni za ruske, nije karakterističan. Još strože se ovdje odnose prema rukopoloženju u sveštenički čin. Na 20 članova bratstva niti jedan je rođakon, a samo jedan je romonah, otac Isihije, koji je došao u manastir pre više od 10 godina. Završio je psihologiju na univerzitetu u Beogradu. Saznavši za to, razumeli smo zašto se u njegovom kabinetu nalazi toliko knjiga o psihologiji, sabrana dela Lava Tolstoja, dela Dostojevskog itd. Međutim, on nema pravo da ispoveda bratiju. To pravo pripada isključivo duhovniku i u isto vreme nastojatelju manastira, episkopu Porfiriju. Otac Isihije služi liturgiju svakodnevno, osim ako je bolestan, ili na putu, ili na poslušanju u kuhinji. Ponekad u Kovilj šalju novorukopoložene sveštenike na bogoslužbenu praksu. Svi žitelji manastira, osim zauzetih neodložnim poslušanjima, obavezni su da prisustvuju svim službama, mada za njima niko naročito ne sledi, to je čin savesti svakog ponaosob. Sva bratija se pričešćuje zajedno 4 puta u toku nedelje, utorkom, četvrtkom, subotom i nedeljom, prethodno posteći u ponedeljak, sredu i petak, u te dane poste bez ulja. Ispovedaju se isto tako svi zajedno episkopu Porfiriju subotom naveče, a po želji i bilo kojeg drugog dana. Zbog toga je bogoslužbeni krug također dovoljno naporan. Znak za svakodnevno ustajanje, opet po svetogorskom pravilu, oglašava se u 4 časa ujutru, a posle toga u 4:30 počinje čin polunoćnice, zatim slede jutarnja služba i liturgija. Sve skupa to traje približno 3 časa. U 8:30 je doručak, posle doručka su poslušanja. U 5 časova popodne je večernja, posle koje je večera i malo povečerje sa čitanjem naglas Isusove molitve i molitava anđelima, arhanđelima i presvetoj Bogorodici. Naveče je slobodno vreme koje svako može iskoristiti po svom nahođenju. Pri tako strogom ritmu u manastirima dosta aktivnu proizvodnju. Ovde se proizvode sveće, kao i med za koji je Kovilj nedavno dobio bronzanu medalju na sajmu u Srbiji. Proizvodi se i rakija koja je dobila srebrnu medalju za kvalitet. U samom manastiru monasi ne piju alkohol. Ovde se uzgajaju krave, konji, kokoške itd. Manastir ima veliki ugled u Srbiji, mada njegova istorijska uloga po svemu sudeći nikada nije bila tako značajna. Nama se iznad svega dopala atmosfera bratske ljubavi i neusiljenosti koja vlada u Kovilju i koja nas podsjeća na naš Sretenjski manastir u Moskvi. Zadivljujuće gostoprimstvo, blagonaklonost i otvorenost, sve je to prirodnim putem harmonizirano sa strogošću manastirske službe i dnevnim rasporedom. Rusi su retki gosti u obitelji, pa je zato zanimanje za nas bilo posebno. Svi su Srbi, kako smo se uverili za vreme našeg putovanja, sačuvali neizrecivu ljubav prema Rusiji i ruskom narodu. Mi smo, sa svoje strane, otkrivali našu braću koja su celi svoj život posvetila Bogu, a pri tome ne samo Srbe. Na primjer, u Kovilju već 12 godina živi monah Sava sa Novog Zelanda, koji je, uprkos ozbiljnoj bolesti, želeo da razgovara sa nama. Sama priroda oko Kovilja, koji se nalazi na sredini beskrajnih polja, podsjeća na ruski pejzaž. Govore da leti za vreme večernjih šetnji veoma smetaju rojevi komaraca koji doleću sa obližnjih močvara. Mi smo, srećom, boravili u ovoj svetoj obitelji krajem februara, kada je lišće na drveću tek procvalo. Uspelo nam je da na putovanju posetimo i nekoliko fruškogorskih manastira koji su danas, nažalost, polupusti. U Novohopovskoj obitelji poklonili smo se velikoj svetinji, moštima velikom učenika Teodora Tirona. Kako se ta svetinja obrela u tihom srpskom manastiru, nismo mogli da saznamo, ali je radost naše posete bila uveličana pretprazništvom ovog divnog velikoposnog svetitelja. Sledeća stanica našeg putovanja bio je manastir Mileševo, upravo radi kojeg sam i ja krenuo na to putovanje. U njemu se nalaze mošti svetog kralja Vladislava. Sveti Vladislav je unuk svetog Simeona Mirotočivog, a sin Stefana Prvovenčanog iz roda svetog Save, oca i osnivača Srpske državne i nacionalne crkve. Kralju Vladislavu je pošlo za rukom da iz Bugarske u Srbiju prenese mošti svetog Save, koji je lično ovenčao carskim vencem svog sinovca. Sveti kralj je sam pošao moštima u susret s radošću, kao prorok David ka kovčegu zaveta. Mošti velikog srpskog svetitelja položene su u manastiru Mileševi, zadužbini svetog kralja Vladislava, gde se on uskoro i sam upokojio. Tako su ležale mošti dvojice svetitelja iz iste loze više od 300 godina, sve dok Turci s varvarskim podsmehom nisu spalili mošti svetog Save sa nadom da će ugasiti nacionalni duh Srba. Sada se na mestu tog zločinačkog požarišta u Beogradu podiže veličanstveni hram svetog Save, sličan hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. Mileševo nas je stokratno nagradilo posle napornog, dugog noćnog puta u prepunom autobusu. Sada smo upoznali sasvim drugu, brdsku Srbiju, istinski Balkan. Manastir se nalazi na neopisivo lepom mestu, u podnožju planine, pored uzburkane reke. A u dvorištu su gordo šetali paunovi, pokazujući svoju lepotu zadivljenim Rusima. Poklonici u pravilu dolaze u Mileševu iz dva razloga. Ili da bi videli Belog anđela, zadivljujuću fresku koja je postala simbolom Srbije, ili da bi se poklonili moštima osnivača manastira, svetog kralja Vladislava. Mnogi u Rusiji nose ime tog svetog kralja, koji se proslavio naročito svojom ljubavlju prema bednima, bolnima i onima koji su se odrekli ovoga sveta. Međutim, u Srbiji se ustanovila druga tradicija. Tamo svaka porodica ima svog nebeskog pokrovitelja, čiji se praznik naziva krsnom slavom i prenosi se s kolena na koleno po muškoj liniji i uvek se svečano proslavlja. Imendan, po našem shvatanju, Srbi uglavnom ne slave, mada im je sam naziv poznat – Imendan. Uopšte uzevši, srpska imena nisu uvek povezana sa svetiteljima, ali ponekad jesu sa crkvenim praznicima, na primjer Boško, Vajo, ponekad sa dobrim željama, Zdravko, Radovan, Živan, a ponekad s porodičnom tradicijom. Zato nije uvek lako objasniti zašto ruske porodice daju deci ime srpskog svetog kralja Vladislava. U Mileševi su nas predivno dočekali, nahranili, oraspoložili, darivali. To je ženski manastir u kojem danas živi 7 monahinja i 1 sveštenik. Skoro svi su došli iz drugih manastira. Tako je igumanija Magdalina došla iz manastira u Slavoniji, manastir Svete Ane kod Daruvara, na primjer. Sada se spasava u Mileševi. Dalje su nas čekali dugi putevi kroz planine po neobično lepim mestima, gde se nalazi nemali broj kako zapustelih, tako i aktivnih manastira, koje smo uspeli da vidimo samo kroz prozor autobusa. Manastir Studenica je dobio naziv po reci koja protiče uz manastir. On je nesumnjivo mogao postati prvi po značaju manastir u zemlji, neka vrsta srpske Lavre. Toliko je drevna i velika istorija vezana za njega. Studenicu je u 12. veku osnovao Sveti Simeon Nemanja, ujedinitelj srpskih zemalja, osnivač srpske državnosti. Manastir isprva nije bio zamišljen samo kao jedan od vodećih u zemlji, već i kao zadužbina, to jest mesto upokojenja gde će se moliti za njegovu dušu, glave roda Nemanjića. Sada se u manastiru nalaze mošti prepodobnog Simeona Mirotočivog, njegove supruge Ane, u monaštvu Anastasije, te njihovog sina Stefana Prvovenčanog, u monaštvu Simona. Sačuvale su se skoro sve drevne manastirske građevine, a također i čudesne freske, koje su, istina, prilično postradale u toku mnogih vekova. No, u manastiru se i sada aktivno gradi. Sagrađen je, na primjer, predivan konak za poklonike, gde su osigurani odlični uslovi za boravak. U Studenici je 30 monaha, pri čemu je 10 iskušenika došlo bukvalno u posljednjem mjesecu pre našeg dolaska. To utvrđuje nadu da se Gospod posebno brine o obitelji. Ovde je također u upotrebi tipik sličan hilandarskom, uz neke posebnosti. Bogomoljci iz okolnih naselja dolaze na službe, osobito nedeljne i praznične, i kad bi u Studenici usavršili crkveno pevanje, poklonici bi verovatno dolazili neprestano. No, silniji utisak od manastira ostavila je isposnica Svetog Save, mesto njegovog podviga u dane Velikog posta, 8 kilometara od manastira, visoko u planinama, gde je svetitelj napisao manastirski tipik. Sada tamo živi monah Antonije iz Studenice, koji u praznične dane prelazi težak put od isposnice do manastira i nazad. Pravo u steni isklesana je nevelika kelija, a pored nje je izvor i mali hram velikomučenika Georgija Pobedonosca. S planina se pruža predivan pogled. Priroda je potresna, ali može se zamisliti kako ovde noću postaje strašno, posebno u usamljeništvu. U Studenici žive ne samo mladi iskušenici, nego i iskusni monasi. Naprimjer, arhimandrit Sava, koji se podvizava u manastiru 40 godina. Nastojatelj, otac Timotej, ima svega 25 godina, ali, kako govori premudri Solomon, starost je ljudska mudrost i neoskvrnjeni život. To nam je dokazao i jedan od iskušenika, primetivši da smo mi, savremeni monasi, kao ljudi koji ne žele da uz velike napore i brige uzgajaju drvo mandarine da bi pili njegov sok, već žele da jednostavno kupe sok od mandarine u prodavnici. Tačno rečeno. Što se tiče nastojatelja, jeromonah Timotej je studirao u Trojice Sergijevoj Lavri, a bio je, kako se ispostavilo, i u Sretenjskom manastiru. Na rastanku nam je poklonio mnoštvo prelepih suvenira i tako nas još jednom, bez reči, ubedio u nesalomivost srpsko-ruskog prijateljstva. Posle Studenice smo posetili Žiču, ženski manastir, prvu srpsku arhijepiskopiju. Ovde i sada živi tamošnji arhijerej, vladika Stefan. Dostojno je divljenja da se u Žiči u jednoj od crkava sačuvala freska imperatora mučenika Nikolaja II., fresko pisana odmah posle Prvog svetskog rata, zajedno sa likom ravnoapostolnog kneza Vladimira i prepodobnog Serafima Sarovskog. Srbi su uvek poštovali cara mučenika Nikolaja i čak su se rešili na takvo izobraženje desetine godina pre zvanične kanonizacije. Za vreme komunizma fresku su prekrili papirom, o čemu i sada svedoče tragovi koji su na njoj ostali. Sveti lik otkrili su sasvim nedavno, prilikom restauracije. Naše upoznavanje sa srpskim manastirima završilo se na Metohu manastira Hilandara. Osnivanje manastira Slanci, kako ga obično nazivaju, takođe se vezuje sa blagočestivom dinastijom Nemanjića. Ovde sada žive tri jeromonaha i šest iskušenika, od kojih četvorica studiraju na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Nekoliko godina iskušeništva u Metohu, to je neophodni uslov za one koji žele da stupe u bratstvo manastira Hilandara. Najjači utisak na putovanju ostavili su, naravno, ljudi. Srbi su vrlo druželjubivi, otvoreni, dobronamerni, a poslednjih godina i vrlo blagočestivi. Bez obzira na najteže muke koje su ih snašle, oni su sačuvali svetlo, radosno stanje duha. Upravo zato u Srbiji od ruskih svetitelja verovatno najviše vole prepodobnog Serafima Sarovskog. Porazilo nas je i uvažavanje koje Srbi imaju prema sveštenstvu. Mi smo svuda putovali u mantijama i ni jednom, ni u evropskom Beogradu, niti u provincijskom Prijepolju, ni u prepunom autobusu, niti u zadimljenom vozu, nigde nismo sreli ni jedan poprki pogled, a kamoli čuli uvredu. Naprotiv, često su na ulici ljudi hteli da od nas uzmu blagoslov, misleći da smo sveštenici. Nažalost, za tako kratko vreme našeg putovanja nismo mogli da posetimo manastire Kosova, Crne Gore i drugih oblasti Srbije, gde bez sumnje žive pravi ispovednici, a kojima je veoma teško u povremeno otvoreno neprijateljskom okruženju. No i to što smo videli pokazalo se sasvim dovoljno da možemo sa uverenošću reći. U crkve dolazi sve veći broj mladih ljudi, usklađuje se puni parohijski život i obnavlja monaška tradicija. Neka da Bog da se osnaže i rusko-srpske veze, uzajamno obogaćujući naše nacionalne crkve neocenjivim duhovnim iskustvom, sakupljenim među pravoslavnom braćom. Autor Inok Vladislav Tomačinski, preuzeto sa web stranice pravoslavije.ru. Za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović.